Изотопия. Автономия за слушане.
Слушате подкаста на Изотопия. И в този епизод ще си направим една доста голяма разходка. Тя тръгва от най-големия като площ музей за графити и улично изкуство в света, който се намира в Амстердам. Ще се върнем до България, за да посетим един софийски бар, известен със своите работещ телефон с шайба, вярно улично куче и обстановка, която те предразполага да не си тръгваш. После ще пропътуваме разстоянието от българската столица до английския град Шефилд на борда на една стара Волга. Газ!
Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
Как аз започнах да рисувам графити? Роден съм през 1984 и в началото на 90-те градът беше избомбен. Всеки тинейджър се опитваше някъде да си напише псевдонима. Бях на 9, когато се опитах да впечатля едни по-големи момчета в квартала, като си написах името върху таблото на баскетболен кош. Показах им го, те ми казаха: не си пиши истинското име, това е тъпо. Но ме прибраха под крилото си. Те бяха части от агитката на футболния Аякс. Може би бях прекалено малък да се размотавам с такива хора, но научих много от тях. Като отидох в гимназията, се срещнах и с други деца, които имаха интерес от графитите. Започнахме да обикаляме места в Амстердам, които никога не бях посещавал. Просто бях тинейджър и пробвах различни неща. Но това не ме напусна. Днес може и да не съм най-добрия художник, но със сигурност съм един от най-големите ценители на графитите и уличното изкуство, които можете да срещнете.
Чухме думи на Алекс Поуп. Той е редактор в Страт, най-големият като площ музей за графити и улично изкуство в света, който се намира в Амстердам, Нидерландия. В началото на месеца Алекс беше в България за лекция и филмова прожекция, организирана от София Графити Тур, които ви представихме в по-миналата Изотопия. Въпросният филм, озаглавен Короната на краля, проследява пътя на първите холандски крале, най-заявените графити артисти в първите десетилетия на сцената в Нидерландия. След прожекцията в Дома на киното, нашият собствен редактор Константин Мравов имаше честта да проведе дискусия с Алекс Поуп, посветена на видяното, а именно една история за развитието на графитите като начин на изразяване и мотивацията на артистите, от анархистските корени до платените поръчки за реклами и пътят на уличното изкуство към музеите. А разговорът на Косио и Алекс започва от това дали няколко десетилетия след началото драскащите художници и тинейджери продължават да са активни графити и художници.
Изотопия.
В Изотопия, уважаеми слушатели, знаете, че обичаме уюта на близкото минало. На ултракъси вълни сме ви разказвали за кръстословици, книги, игри и компютърни клубове, за да изборим само няколко примера. Преди около година ви разказахме и за изчезващите долни кръчми, обитанията на бухеми и цялостно готини хора, които минават през незначителната част от живота между дългите вечери пред маси, спаниран език, пилешки сърца и ракията на заведението. Кръчмите, които са нещо повече от заведение за хранене, може и да са на изчезване на обитаващата ги порода хора, продължава да се възпроизвежда. И тя продължава да търси непретенциозни места от и за хубави хора. Намира ги в специфичния вид софийски барове, в които човек влиза и може да остане завинаги, заради атмосферата, музиката, снимките и другите неща по стените. Всички съставни части, които чрез някаква неточна наука формират тези места. Не сме чужди на обиколките между тях, но тук ще опитаме да разкажем за всички тях чрез един пример. Другият вторник, барът Наклона, намиращ се на много малката и наклонена улица Тулово до сградата на Българската национална телевизия в София, става на 30 години. Може да го знаете и като Стария вход, Английския двор или Тулово, но по-важното е, че ако сте били там преди 20 години и решите да отидете утре, няма да се почувствате на различно място. За историята на един 30 годишен бар и съхраняването на уюта му, докато се крачи с времето, Константин Мравов разговаря с Александра и Марина Иванови и Калина Петкова, три от четирите днешни съдържателки на бар Наклона.
Всъщност през лютата зима на 92-а, много скоро след промените, баща ми и двама негови приятели, двама братя, решават да отворят тук бар, да направят заведение. И всъщност от тогава наклона не е затварял врати. Много години това място така е било средище на музиканти, телевизионери, представители на различни контракултури,
художници,
панкария, това, това. И аз всъщност започнах да работя тук, когато навърших 16. Това място е... Това е една от константите в живота ми и е пристан в бурята за много хора. Човек знае, че това е място, на което винаги може да дойде, винаги ще намери с кой да си каже една приказка. Винаги е добре дошъл, независимо какъв е.
Това е тази комбинация от субкултури, нали, художници, панкари, телевизионери и така нататък. Това ли ви привлече?
На 18-19 това беше нещо много различно. И имаше нещо странно в него и това как някак си не се беше променил много във времето, също носи и някакво спокойствие в тия времена, в които всичко се променя, почва университет, нали, за мен бяха някакви много катарзисни години. Общо взето покрай това, че започнах да познавам всички, които и редовните клиенти от младите хора, които идваха тогава, някакси просто така се завъртяха нещата, че от самото начало го усещаш като някакво супер комфортно място, на което може да идваш и сам и винаги ще намериш някой, с който да си говориш, като почнеш да идваш по-често.
Като всички около теб, които общуваш са тук и няма как да не идваш пак. Така започнахме да виждаме и нови лица, особено покрай промяната в заведението, когато ние така започнахме да се занимаваме активно, след като всъщност старите собственици след много-много години се отказаха. И сега има, така да се каже, нова кръв, млада кръв, все повече и повече хора откриват наклона и го припознават като свое място по някакъв начин.
Що за място е било наклона през 90-те?
По спомени, по разкази, това е бил един порив към свободата. Към това, нали, най-малкото частен бизнес може да си отвори човек, може да направи едно пространство така както го иска, да направи едно пространство, което да е отворено към, както казахме, към различни субкултури, към различни прослойки. А през 90-те е било трудно, минали са през всякакви премеждия, през рекетьори, през мухрана. В началото бирите са задавали през прозореца, всъщност началото не е имало вътрешна част. С едни трудни доставки, едно трудно намиране на бири и алкохоли. Доста време не е имало кафенета в квартала, не е имало магазинчета с кафе и всъщност тук се е имало едни опашки за кафе. Цялото БНТ, хората чакат сутринта да се отвори заведението. Кога започнахме всъщност да се занимаваме с менажирането, управлението на това пространство, за нас беше много важно хем да модернизираме по някакъв начин, да освежим, но и междувременно да запазим наклона така, както хората го знаят. И наистина така 90-те се усещат, според мен, дори в интериора, който ние сме освежили, но не и променили. Ние не искахме да правим нещо чисто ново и напълно различно, а по-скоро един фюжън между 90-тарската култура, 90-тарския вайб и нашето време на социални мрежи и
по-хубави бири.
И по-хубави бири, сигурно.
Разходката през един запомнящ се бар няма как да не започне с неговото куче. Наклона е дома на Киара, възрастна дама от улична порода, която се слява с обстановката.
Тя е най-редовният клиент на света. Винаги е тука и винаги е в тази си позиция, която е лежаща. И седи до затварена до момента, в който ни кажеш хайде, Киарче. И Киара излиза. Минавам от тук един ден. Карантина, всичко е затворено. И пред вратата седи Киара. Така. И чака. Да. И побутва
кръсата.
И тя е заключена. Това беше най-тъжното, което се случи за мен.
Киара беше проводник на всички наши чувства и емоции в този момент.
Добре, освен телевизионери, какви други прослойки така се събирали и са предопределили облика?
Ами, какви ли не? Наистина доста хора на изкуството, доста музиканти, художници, както казах, панкари, лесбийки.
По едно време имахме много силно философско присъствие в наклона.
Точно така.
Една група магистри, последствие докторанти по философия. Да, и хората, които са били на 20, когато наклона е отворил, те продължават да идват.
Точно така.
Което е супер ценно.
Децата им израстват тук, защото онези хора сега са на по 40-50 години и наистина са тук от 20-30 години и са тук постоянно.
Кажете за някой любим ваш клиент.
Моя любим клиент безапелационно е един господин, който продава вестници. Наричаме го Митко Вестника и също така ми носи картичка всяка година от морето, където ходи в Созопол. И също аз му нося картички от където и да отида. Не сме го виждали от доста време, някак си се загуби. Но той е един от тези по-щури, особени индивиди. Контролира времето. Забравих, това е предлага услугата безсмъртие. Киарато, кучето, тя е безсмъртна също.
Аз имах един любим клиент, той за съжаление почина. Един дядо, който идваше всяка сутрин да пие кафе и с него много сме си говорили. Той носеше всяка сутрин, на който е на работа, носеше блокче черен шоколад и крекери и си пие кафето и ти оставя. И сканираше статии от някакви вестници за това как да живееш здравословно и беше изключително симпатичен човек.
През всичките си 30 години наклона си останал с грапавите стени, 90-тарските огледала по ниския таван и дървените маси. Някъде из бара са подредени книги, по-настоящем и политически сам издат зинове. Времената се сменят, но тези места си остават същите. Човек се пита дали наистина не обичаме пристана на миналото. Някои го усещат, докато се разхождат между дворците на старите европейски столици, други се изпълват с патриотизъм до български възрожденски къщи, трети могат да седнат заедно в един бар, където и музиката често те отпраща към последното десетилетие, преди комуникацията да се пренесе онлайн.
Последните години естествено поразчупваме малко плейлистите, но като цяло това е било място, на което се слуша рок, на което се слуша и алтернативна музика, джаз. Тук никога не е имало естрада, поп-фолк. Тази субкултура никога не е била привлечена към нас и ние никога не сме искали да я привлечем.
Да, пък и някакси тази точно музика влиза и в нашите лични вкусове. Mm-hmm. Така че добре се получава. Mm-hmm. Сега на във вторник на рождения ден ще слушаме само 92.
Най-напред телефона, ключов елемент от интериора и от облика, както го разбирате, защото слагате го и на стикерите. Кажете малко повече за телефона, т.е. те всъщност са няколко телефона. Има един външен, има един до бара.
Някои сме ги сложили за украса, примерно този отвън, но като цяло телефона на бара си е съвсем функциониращ. Телефон с шайба.
Трябва да кажа, че работи, защото и аз се обадих вчера.
Работи. Факт е, че работи. Повярват ми се.
Другия ни много ключов елемент, но за съжаление той в момента се поправя, е един огромен правоъгълен часовник на Marlboro с каубоя.
Нищо не може да е повече 90-те от реклама на Marlboro с каубоя. Аз ви питах за клиентите, имате ли някоя много емблематична случка, за която така, разказвате с удоволствие или пък с неудоволствие?
На мен едно от любимите ми отново включва кучето Киара, което лежи точно тук в края на салона, по принцип абсолютно винаги. Една от любимите ми истории е Калина и един тогавашен колега затварят бара вечерта и по принцип кучето трябва да излезе, защото имаме аларма. Аз отварям кафето сутринта и Киара е тук. Кое значи тя не е мръднала 8 часа, защото иначе сота щеше да пропищи, което не е пропищяло. Влиза в туалетната, когато вали дъжд, и хората идват на бара много присъединени. Има едно куче в туалетната. Към знам, обаче не можем да направим нищо. Другото е, когато спре да мърда за няколко часа, хората идват много притеснени на бар и казват, там едно куче е умряло. Което никога не се случва, разбира се.
Защото Митко Вестника е направил безсмъртна.
Защото Митко я направи безсмъртна, да.
Аз мисля, че любимата ми история някакси първото откриване след ремонта, след 3-та месеца, много под кръв и сълзи, които и 4-те изтърпяхме с помощ от някои хора, разбира се. И вече идва да ние на отварянето, ние сме супер ентусиазирани, супер притеснени, освен това. Цялата градина е резервирана. Носим си по един чифт нормални дрехи, нали, с които ще изглеждаме като нормални хора, защото сме целите омазани в боя. И става момент вече за отваряне и започват естествено някакви безброй проблеми, в които протича кафе машината.
Беше ефиро на бара.
Бирата не работи, нали? И ние вече супер притеснени. И в крайна сметка отворихме и беше някакво нечовешко парти.
Да.
Сядаме в офиса, две от нас примерно са седнали на дивана, другите две са седнали на земята и се опитваме да броим някакви пари, се опитваме да си говорим И в крайна сметка усещаш вече, че просто си казахме, добре, хора, стана. Нали, след толкова месеци успяхме, направихме го. От тук нататък, каквото и да става, вече е сета, защото сме стигнали до този момент, в който сме успяли да го отворим, да продаваме алкохол, да е било успешно. И наистина, на всичко горе сме останали. За мен също е много важно това, че и останахме приятели.
3 месеца след трудното, но сладко откриване идва пандемията. И наклона, както всички други софийски заведения, преминава през кавалкада от затварения, частични и пълни отварения, работа при променящи се изисквания, финансова несигурност и всички други странични ефекти на опазването на човешкото здраве. Опазва се обаче и ентусиазмът на момичетата зад бара.
Добре, предвид това, че сте барманки, няма как да накажете кой ви е любимия шот, който пиете или сипвате, или пък друго питие, ако не си падате по шотовете.
Аз мисля, че в моето сърце е една добра, светла, студена бира.
То ще живее за винаги.
Да, да.
Прави някакви невероятни комбинации от странни неща, които по принцип може би на човек не му идва да комбинира. От рода на бял вино с Радлер, примерно.
Това беше от добрите ти
опити. Беше много свежичко. Много свежичко.
Ми, аз по-скоро мога да кажа кое мразя да правя пред това, кое обичам.
Кое мразиш да правиш?
Мохито. Правя, много обичам да го пия, но ненавиждам да трябва да го направя.
Заради смачкването на леда ли?
Заради леда и цялото нещо покрай това, че трябва да натрусиш леда, да сложиш ментата, не знам, просто някакси към този коктейл, правенето на този коктейл. Но тук към шотове всички експериментират много активно.
Да.
Някои опити са много, много сполучливи, други опити естествено не са, но винаги се изпиват.
Има кой го
персонално изпият, и успяваме да ги изпием.
Всичките 4 днешни собственички на наклона най-напред са работили в заведението. Още преди това или пък след, приятелите им започват да висят в бара. Така той се превръща в централно място за живота им, а по думите им сега това се случва и с новите хора от персонала. Някъде тук се съдържа философията на мястото, от което не си тръгваш.
Идва нов човек, опознавате се и от това, че седите много заедно и работите много заедно и че за това, че всички седят в извънработно време, защото и сега хората, които работят тук, редовно седят в извънработно време, всички стават приятели някакси. Много, много ни е важно да е някаква наистина и пред бара, и зад бара приятелска атмосферата.
Да, много важен въпрос. Как гоните досадниците?
С мила дума.
Да.
За сега се получава, няма нужда.
Аз мисля, че е да, сега много зависи, разбира се, от ситуацията, но мисля, че всяко нещо може да бъде разрешено безконфликтно и това е и практиката, която се опитваме да налагаме, за това, че абсолютно всички конфликти трябва възможно най-много да се избягват. Някакси мястото не води до такива хора, които са проблемни, конфликтни, агресивни и така нататък.
Може би, защото някакси ние сме без претенция. Нямаме някакви такива грандиозни, грандомански планове или желания. И атмосферата просто е спокойна. Като ние сме такива, като нашия екип е такъв, може би това предразполага и клиентите, дори когато са кисели, криви, пияни и какво ли още не, да не се обръщат срещу мястото.
На какви събития залагате сега, откакто сте го отворили вие, т.е. сега ще отпразнувате 3 години на кормилото? Аз съм бил тук на литературни четения, но виждам, че има турнири по белот. Очевидно има и изложба.
Да, сега ще правим на 1 октомври и парти за откриване на университетската учебна година, Back to Uni Party. Залагаме на някакви наистина културни събития, включително четения, изложби и така нататък. Правим и някакви тематични партита също.
Няколко изложби.
Няколко
акустични вечери, да. Но аз така много се радвам, че наклона започна да става и място, което хората разпознават като пространство, в което могат да представят нещо, което са създали.
Имаме стикер на вратата, пише всеки е добре дошъл.
Точно така,
добре дошъл човеку. Добре дошъл човеку, да. Наклона е отворен за абсолютно всички.
Без фашисти.
Категорично.
Да.
Категорично.
Наклона от местата в София, които имат някаква част от някаква специфична бар култура, която града има. Какво е ценното и какви заведения са част от нея и кои не са според вас?
Ми със сигурност не сме клуб, това може да се разграничим. Сме някакво пространство, което може да идваш и както и сутринта, събота и неделя да си пиеш кафето, така може да попаднеш и на някакво супер яко парти съвсем случайно. В същия момент може да попаднеш и на литературно четене. Като цяло мисля, че разчитаме на това, че сме някакви разнообразни млади хора.
Ние не искаме да сме лъскави. Не искаме да сме скъпо заведение. Не се идентифицираме с чалга културата или с една такава газария.
А извън наклона на такива други места ли посещавате или... Или не посещавате други места?
Да, още взето от този тип.
Да, някакси усещаме
до Габа, Лорка, Мазе. Сигурна съм, че има още, но ги изпускам.
Нашите съседи от Ронг Бар.
Ронг Бара, Сингълс.
Имаше някакъв английски термин за това, нали, непретенциозен бар, обаче забравих. Дайв бар, точно така.
Дайв бар, да. Място, в което и тук идва и че сме малко под земята, също така. Допринася за дайв бар естетиката. Място, в което се гмуркаш и то те, как да кажа, засмуква.
Колко голямо предизвикателство е да се поддържа всъщност един дайв бар в София?
Аз мисля, че факта, че сме четири, факта, че сме близки и това, че сме намерили някаква супер добра работна динамика, въпреки че всички се занимаваме с други неща и работим по някакви кариери, защото сме точно в този етап от животите си, в които човек гради някаква кариера. Мисля, че това го прави възможно най-лесния вариант.
Че е който, колектив.
Че е колектив, че работим с някакви много млади, свежи, готини хора, освен това, на които имаме доверие и разчитаме. И това, че сме приятелки.
Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
Не с танцова стъпка, а с рев на автомобилен двигател влиза следващия герой в автономията за слушане. Казва се Алберто Димитров, наполовина кубинец, наполовина българин, родена в Хавана, когато става на 23 години, идва в България и започва да учи езика. Неговата мания са ретро автомобилите. Казва, че откакто е роден, мечтая да обикаля с ретро кола из Латинска Америка. После среща съпругата си Николета. Купува си първата ретро кола, Peugeot 404 от 72 година и тръгва от тук към Англия, оттам към Испания и се прибират в България. В момента той живее с семейството си в Шефилд, Англия, където работи в автомобилен сервиз. Разбира, слуша и чува сърцето на ретро машините. Знае какво им е и как да ги връща към живота днес. Последното му пътешествие е доста впечатляващо. В началото на септември Алберто пътува от България до Англия. До тук нищо толкова интересно. Въпросът е как го прави. Тръгва от България със светло-сива Волга 24, произведена 1977 година. Лимузина, мечта, символ на лукс в страните от соцлагера, както и на принадлежност към висшите кръгове на държавната йерархия. Алберто тръгва към Албиона заедно с семейството си. Българската му съпруга Николета от Пазарджик и двете им деца, 5-годишният Виктор и 10-месечната София, кръстена на столицата на България, по думите на Алберто. Този ретро-автоентусиаст даде интервю за Изотопия и ни разказа подробно за тази емоция, за себе си и за своите проекти, и защо в България е по-топло от Куба и какъв вкус има шопската салата в Англия. Ще стигнем до Англия, първо обаче Алберто разказва къде се коренят емоциите му към точно този модел автомобил.
Волгата по принцип, както само в касармата от Куба, шефа на моите споделения имаше Волга. Волгата ми вече винаги мечта, като лимузин и глеза и красива и така нататък. Ние се върнаме с една кола от Англия и понеже имам няколко коли в Угария и жена ми ми предложи, че ако продаваме поне три коли, може си купувам Волгата. Ние не успяваме да продаваме три коли, продаваме две, но най-накрая ми се свърна мечтата и Волгата я купи по средата на август.
Алберто предлага на жена си да си купят ретро автомобил, с който да се приберат в Англия и по-нататък да го продадат.
Но това е вече просто извинение, сега не мога да си купя мечтаната Волга.
Съветското возило Алберто купува от едно момче в Ямбол. Регистрационният номер, който ще бъде гледан по пътя през няколко европейски страни, започва с У. Състоянието, в което ретроманяка взима Волгата, не е съвсем завидно.
колата даже имаше доста проблема, като нямаше спирачки, двигателя изгасваше на ниски обороти. Момчето века, бе, това е колата, нали, аз много, много имахме рак да я оправя, ама среди проблеми с пари и така нататък, не можа да я довърша. И би харесва да дам на някой, който нали, си мечта да има такава кола. И това аз, нали, казах човек, да знае, че това съм аз.
Волгата намира Алберто, а не Алберто Волгата. След прехвърлянето на колата, новият собственик запалва двигателя, вижда проблема с карбуратора, пипва тук-там и...
Опрям карбуратора, колата вече не изгасля, момчето да се вика, ей, ти ако вече правил, преди да тя продава, нямаше тя продава. Нали, защото вика, никога не съм видял тая кола да работи така толкова хубаво.
А спирачките на Волгата спират в почти салса ритъм.
Най-смешното вече, че спираше на 1, 2, 3, 4, 5 и чак на 5 спираш.
Все пак Волгата се движи.
Трябваме за Пасарджик, стигнаме в Пасарджик живи здрави. Малко притеснени, когато пристигнем в Пасарджик, защото вече не вече на 5, вече на 6. Ама аз кара толкова бавно, че не вече толкова проблем. Пристигнаме, жена ми, като видя Волгата и малко вика, бе Боже Господ, това сте стигнали до Англия. Викам, Пило, има 4 гуми, двигател здрав, предни са здрава, се стигне. И спирачките си го правим. На другия ден го правим спирачките, ходя до кат, навръщане в кат, може да прави проблем с диференциала. Два дена преди да тръгваме с Англия и това диференциала, купувам едни лагери, които трябва да се измена. Изменен ги.
Технически изрядна е соц лимузината, но у Алберто остава притеснението, че Волгата лапа като змей и го чака разход на гориво от 20 на 100. Успокоява се вътрешно.
Дека, бе, каквото стане, тръгваме с тази ретрокола, все някой ще ми помага да издърсваме настрани.
Целта е на 5 септември да са в Англия, защото голямото им дете е на училище. Багажът е готов. Почти.
Слагаме цял багаж в колата, които трябваше да оставяме, защото жена ми малко повече багаж вече приготвил. И аз вика, бе, аз не съм купил камион, съм купил Волга, тя голяма, ама тя па толкова багаж не е нужно. И тръгваме. Нали, с голяма ентусиаста, бебе на 10 месеца, сина ми на 5 години, жена ми по средата на между трети деца, аз отпред, резаме догоре, купям едни чистачки, купувам един литен масло със всеки суше и тръгваме на път. Волгата, тръгваме от Пасарджик, София.
По традиция, преди всяко пътуване, Алберто си прави снимка на площада пред храм паметника Свети Александър Невски. По това време обаче се прави ремонт на жълтите павета и движението е ограничено. Затова снима Волгата пред Националната библиотека и паметника Левски. Идва и моментът на истината. Разбираме колко харчи Волгата на Алберто.
Стигнаме на вестиностанция, където е след Боругляне и зарезам колата и колата ме харчило някъде 12 на 100. Аз бях толкова радостен. Не може да си представиш направо, скача в радост, жена ми с лива си колата харче малко, децата се радват. Тръгваме, стигнахме до граница, на българска-сръбска граница. Чакахме около 2 часа някъде, като пристигна на гишето, нали, миничара ме гледа и вика, абе, ти на къде си тръгнал, бе? И аз викам, аз тръгвам за Англия. И викам, Боже Господ, с Волга, ти си направо мераклия. И аз викам, мераклия, не, както се вика, луто мора няма. Но, вика, абе, то с Волга все пак е лимузина, гледам, че две деца има, си вика, бе, децата са щастливи, жена ми е спокойна. Каквото ни чака по път, само радост и весела.
Соцвозилото става истинска атракция по пътищата на Европа.
По пътя, нали, много хора ми се радват. Всеки, който гледа Волгата, се радва. Пристигаме в Белград. Белград, голямо съдръстене. Не знам защо, винаги има много съдръстене. Хората всичко много се радва. И пристигаме на сръбска хърватска граница. И там вече 4 часа чакане имаше. Но това чакане, аз не ми вече ча толкова притеснено, защото като пътува с такава ретрокола, винаги има хора, които ти се среща и така нататък. Там се запозна с един човек, който се казва Киро и вече в Кистендил. Той много ми се радва на Волгата. Казва, че в Касалмата е карал такава, че има, нали, една уникална кола, на къде тръгнахме. Той вика, Боже Господ, това верно ли? После се запозна с един афганистанец Али, който си беше емигрант в Москва и карал Волга като такси едно време. И той, като я видя, толкова много се радва, защото вика, Боже, той направо сме вреща с години назад, когато бях таксиджия с такава кола. Пристигаме на граница с Хърватска, минаваме граница, хората му правят път, нали, на Волгата, защото тя голяма е и остра, и хората не му харесват да има такъв танк около тях. И ми правя път, това е, че нали, ретро хората се радват. Трябва да се стигнаме до Словения, които път си вече доста, нали, минаваш Сагре, след това минаваш още една граница с Словения и тогава пристигнах в хотела.
Семейството нощува в Марибор, след което продължава пътя си на запад.
Честно казвам, до Марибор колата няма никакви проблеми. Тръгваме от Марибор, сутринта някъде към 6 часа, минаваме граница с Австрия, купуваме винетки, пътуваме. Имаха един спомен с москвича, когато минахме това път, че чак и човек с един трактор и колело не минава отстрани, защото москвича беше толкова бавен, че нямаше шанс да го изпревари. Волгата за това път е, нали, като как с голям двигател, планините каши ли не ги чувстваше. Имаше съдворен тунел и прекарахме през едни много красиви села на Австрия. Жена и децата вече много спечелени. Ние, нали, като цяло всички, защото, нали, на опите. И не сме огледали страни, ама минаваш през селата много красиво, като цяло. Пристигнахме от Германия и там вече бесъвлата наистина почнат. Всеки човек, който ни посрещаше по пътя, я бяха лайкове, я бяха сърца, я бяха, нали, много радостен. Волгата не я караме много бързо, защото понеже аз не бях много сигурен как е роботи тази кола, понеже тук е на 20 дена или 15 дена преди да тръгваме с Англия. И си я кара с нормална скоро между 80-120 най-много, когато имаше шанс. Но най-ново ме направи впечатление, че на бензиностанците, които пристигна, всеки, които виждаше в Волга, вика, о, повече това много харче, знаеш. Ама аз вика, не харче ча толкова, но това е 10 не стоне, кое знае какво толкова.
Съветската лимузина издържа и на немски бури.
Тръгваме в Нюрнберг, ни хвана една много голяма буря. Чистачката на шофьора работи се до половина, но аз бях купил един препарат, който го мачеш на стъклото. Маха, самата вода се маха, когато караш. Така минахме с около 60 км час. Минахме бурята, минахме Нюрнберг и стигнахме, говориме, около 1000 км правихме на ден до къщи, някъде се пада 3 км от Пасарик до Чехия. Минахме, стигнахме почти до Бон, който вече е хотела. Стигнахме там, бяхме направо трепани, децата бяха вече умряли се сам. На другия ден вече, последния път, се събуждаме много рано, тръгваме на път към 5:30, защото ферибота ни вече е 1 часа след обед. Жена ми 7 часа подава вече батерите, децата спаха и аз тогава реших, че вече мога натискам малко повече часа. И да ти казвам, че Волгата, когато я натискаш на хубав път, е като лодка. И е удоволствие да караш, нали? Пристигаме на една вечерна станция, един от направо човека се разплака, който видя, защото вика, че в новата държава, той вече от Босния, и вика, аз в моята държава имам чистата Волга и направо ме е душата, нали, като я видя. Да, се искаше да ме почерпи едно кафе, а вика, не, аз ще те черпя тебе, защото, нали, не е радост, че ти се радваш. Децата се събудиха, закусихме, тръгвахме на път и стигнахме до Холандия, след това Белгия, Брюксел, си са много ни се радваха българи, които се даже българското знамене показаха. Нали, не може да реагирам, защото те просто подминаха толкова бързо, че не можах. Но, нали, ти сема душата, аз България вече не е моя втората държава, защото понеже съм от Куба и чувствам, съм живял доста година в България, нали, аз чувствам вече като моята втора държава и такова ме радва. На това, че ми показват българско знаме и най-ново, когато виждаш кола от Ямбол, те и я посреща в Брюксел и вика, Боже, това пък къде тръгнава за тази кола.
Волгата, Алберто, жена му Николета и двете деца стигат до Франция. Оттам се качват на ферибота за Великобритания. Доста уморени, но развълнувани. защото крайната цел вече е близо.
Една мина се буди, когато пристигнахме на острова. Там вече излязохме от ферибота и ни очакаше още 400 км до къщи, което се бава горе, от Добър до Шефия. Минаваме през Лондон, трафика на Датфорд, където е, нали, река Тенца. Там доста ни посрещаха българи, чисто много се радваха. Колата не имала никакви проблеми. Със сравнение с другите моите ретроколи, моя казвам, че Волгата не е имало никакви проблеми. Нали, единствен проблем бяха чистачките, ама никакви проблеми. Които бях много чуден, защото кола с две малки деца в квартала на жена ми вика, бе, ти си луд, да може трябва с такава кола с моя Пасат няма да тръгва никъде, и пак до Англия си стигна с тази кола. Вече когато пристигнем в Англия, аз бях вече готов. Нали, му тискам повече гаса, все пак е ограничените тук в Англия е 110 и не може увеличи повече. До вкъщи пристигнахме 8 часа вечерта вкъщи и мое казвам, че направо бяхме много щастливи, че такова пътище е 3 дена, 3000 км, колата, които вече е позната от 20 дена, не направи никакви проблеми за чистачките. Жена ми беше чисто много щастлива, вика, преди тази кола направо ме отуми, нали, че не е направил никакви проблеми. И така вече е нашия път до Англия.
Алберто, кажи ми, англичаните как реагираха на Волгата? Вече като бяхте на английска земя, какви бяха коментарите там?
Ами англичаните като цяло не я познават. Познават повече ладата. Вина я сбъркат с лава, но някои англичани, аз поне се работил в така гараж за боядисане и аз го докарам тук на работа. Те си мислят, че е някаква американска кола. Аз викам, не, руска е. Това е руска машина. И те вика, ама то не е лава. И викам, да, то е Волга. То е по-голяма. То е лимузината на Русията. Като Мерседеса на Русия. И те вика, аз такава кола, нали? Не я познават като цяло. Иначе в Англия има около 18 Волги регистрирани. По данните на един моя приятел, където кара Волга всичко тук. Той даже беше един, който ме наби повече да си я схема. Моя приятел Киро от Кембридж кара Волга 21-68 година. Голяма красавица е неговата. Моите клиенти, клиентите, които работят, идват на моята работа, нали му се радват. Вика, интересна е такава дълга лимузина, но не я познават като цяло. Не е като москвича. Москвича като го виждат и веднага вика, а, лада. Я вика, не е москвиче.
Не е нито лада, нито москвич, а е Волга. С нея българският кубинец Алберто Димитров пътува в началото на септември от Пазарджик до Шефилд. Чухме разказа му за това приключение.
Изотопия.
Изотопия продължава. Говорим си с българският кубинец Алберто Димитров. Той е автомобилен ретроманяк с няколко пътешествия зад гърба си с различни коли, като москвич от 77 година, Peugeot 404, а последно и с Волга 24 стига от Пазарджик до Шефилд. Животът на Алберто е цветен, като фасадата на къщите в Хавана и пълен с ретроколи, като улиците на родната му кубинска столица. От Хавана до София, през Пазарджик и Гоце Делчев, разказва Алберто Димитров.
Моето семейство в Кула, дядо и баба бяха дипломати. От семейството на дядо ми в Угария, те бяха дипломати. Хората, които са били, са работили за държавата, след промените, нали, когато става комунизмо, те стават хора с малко повече рани и отиват да работят в Германия. Там се запознава с майка ми и баща ми, поне се учили заедно. Се роди сестра ми, тя е родена в Угария. После се роди аз в Куба, поне се баща ми го изпращат като дипломат в Куба. И там живяме с него до 76-та година, които майка ми, със съжаление, се разделя с баща ми. Той си тръгва за България. Ние оставаме в Куба с майка ми. Но мога ти казвам, че има много мали трудни моменти. Майка ми също, тя със съжаление, не ме гледал, защото няма възможност. не гледал баби и дядо, които са ми дали доста добро образование и култура като цяло на хора с респект към живота и към другите хора и така нататък. Ме научиха, че трябва да имаш респект към всичко, да си уважаваш хората и да живееш по правилата. От 14 години, понеже в Куба беше доста трудно 90-те години, ме интернират в военно училище, които там учил до 10, 11, 12 клас, след това 2 години казарма, които означава, че 5 години съм живял като войник. И това ме научи от живота е сам организиран. Не мое казвам, че сам, нали, пас. Стриктен, ама все пак съм се научил, че леглото се оправи, трябва да всичко да е по-организирано, не да съхвърлено и така нататък. След това излизам от касармата, като куче, които го държат свързано, излизам на улицата и вече съм като луд, нали, искам да пробвам всичко. Поръч 5 години не съм видял нищо, само команди и така нататък, че смешно е, ама питат баба ми дали мога да се ходя в туалетна, когато излязо от касармата, защото в касармата всеки трябва типа нещо са е моя прави нещо. И баба ми вика, бе, ходи където си искаш, нали си се поленки, або не трябва ти дам
разрешение.
Не трябва да ходиш някъде. Да, разрешение за да ходиш някъде. Ти си свободен човек, або иска да правиш. И след това работиш като такси, работиш като механик с един дядо, който ни вече съсед, лека му пръст, дядо Модесто, който ме научи станалята, нали, на механика, на боедисане, на каквото да е нали, токове по колите и така нататък. Аз съм много му благодарен. Но с колите винаги ми било от малък, даже аз знаех каталога на Ладата, на Исус. Дядо ми питаше с нещо, аз му казах. На 15 години, на 12 години помогна да боисам колата на дядо ми, после я оправих и така, нали. Винаги имах такова към колите. На 23 години аз много исках вече да излизам от Куба и благодарение на сестра ми, която помогна да посреща баща ми, понеже с него 20 години не знали много връзка. Тя контактува с баща ми и вика, Берто иска да си ходи от Куба, дали мога да му помогне. И баща ми ми помогна да идвам в България. На 23 години пристигна в България. С чужди език не разбирах нищо, само да, не и добре. Баща ми ме накара да уча в ИЧС-то и там в София. Аз там тогава почна да говори малко повече. Но аз иска да говори български, защото език е много важен, когато си от чужда държава. И тогава реших да ходя по провинция. И имах едно гадже, което ме закара в Гоце Делчев и там работих. В Банско, работи в Автоминска, работи където и да е, ама научих езика, който, нали, когато се прибирам в София, баба ми, като ти говориш като македонец, нали, там област Македония, където е там Сандански, Гоце Делчев, Благоевград. И я вика, бе, баба, това е диалект, какво да направя. И после, благодарение на баща ми, посреща жена ми, защото тя ми вече учите по английски, аз имам намерение да уча английски. Баща ми ме закара в една школа, там бях жена ми, тя много ме спечели такова. И както се вика, не науча английски, но си се гаджи.
След като са вече 8 години заедно, Николета и Алберто се женят. През 2010 година идват в Англия, където Николета учи магистратура, а кубинският ти съпруг работи. След това отиват да живеят в Испания, но заради икономическата криза през 2012 година решават да се върнат обратно в България. Всичко това, докато правят обиколка на Европа с ретро Peugeot от 72 година. 6 години работят в България. Тук се ражда и синът им Виктор, който сега е на 5 години. Семейството на Алберто пак решава да си пробва късмета в чужбина. Той получава предложение за работа в Англия. Отново заминават и вече 4 години живеят в Шефилд. България обаче им липсва, казва Алберто.
Най-ново ми липсва, че България като в Куба. Хората имат отношение с съседа. Аз като живеем в Млаус в София, аз познавам всичките ми съседи. Тук не мога да има такава. Аз се опитвам с моите съседи, но не става. Само моята съседка Наоми, която е от Австралия, тя е много близка такава. Като цяло, нали, англичаните са малко по-студени. Както се вика, английска мечта да имаш англичанин приятел. Защото те си живеят отворени и няма такова. Друго нещо, което ми липсва, храната. Храната в България е прекрасна, нали? Говориме лутеница, баница. Те са неща, които тук не мога да срещаш. Нали, мосаката, чопска салата. Колкото и иска се направи с една чопска салата тук. В Англия не мога да направиш, защото самите зеленчуци не стават. Не е като росово домат в България, който като го решеш и се чудиш, какво става просто, нали, колко вкусно. Но за сега така сме решили, така ще бъде. И винаги, нали, България е в нашето спомени.
Когато на 23 години дойде тук в България от Куба, как виждаше страната? Какво ти направи най-много впечатление тогава?
Ами най-много впечатление ми направи, се чувствах направо като в Куба. Малко по-различно е, среди студено време, но аз пък не знаех какво е минус 20 градуса. И това зимата, си спомням вече четвърта година, вече много здрава. Си спомням, че съвалява един месец и аз много се радвах, защото, нали, така сняг не си видял. И за една задача си сех един, не знам дали си спомниш, едни сокове степ имаше. И вземах в една чаша сняг и му слагах степ, да си го изям като фрапе такова. Много ме спечели това, зимата. Ми е спечели първата година. Втората година вече не ми харесаше много, защото сополи, студено, туда, не е много хубаво. И даже втората година, като почнах зима, си виках, то сега като в Куба, 15 дена студено и кой къде. Ама като почна сериозен сняг и вече почна да ти липсва топлото. Другото, което много ми спечели в България, вече лятото. Много жега. Такова жега в Куба няма. Сух климат, така няма такова. Но много ми харесваше, после деня 5 часа и свършеше към 10 часа. Е така, дълго ден никой не бях видял. Това много ме спечели от България, когато пристигна. Честно казано, това е един от нещата. Времето като цяло, отношението на хора, че са много дворени към чужденците, и то ми хареса, особено са кубинците. Доста хората като каза в Куба, първото, което те питат, защо не ти, нали, не си мулат или черен. Аз викам, защото аз съм малко по-различен кубинец. Аз съм бял кубинец с фамилия Димитров, който баща ми е българин. Ама ти вече си българин, ти не си кубинец. И, нали, това е един от нещата, където винаги питам, казвам, когато ми казва, че, нали, откъде идваш.
Кажи ми за семейството ти сега. Ти на децата ти говориш на български език. Вкъщи на български си говорите.
Да, вкъщи само на български. Значи, ние говорим по принцип с жена ми на български. Наша баба, майката на жена ми, вече тук в Англия, ми помагаше 2 години. Сега дойде миличката за 2 месеца, ама стана 2 години, които съм много благодарен за нея. Даже бабата и тя е пътува с нас с ретрокола и тя вече е много такава спечелена, както с такава ретрокола. Я босиме по Европа. Даже когато пристина тук в Англия, ние отидахме да снима с москвича и тя вика, о боже, аз в Бугария не съм се возил на москвич, тя в Англия си ме се вози на москвича. Хората тук карат БМВ-та, Мерцедес, Ауди, а па ти за москвича ме возиш. Иначе на децата, като цяло му говориме на български, вкъщи само на български си говори, каде не се губи езика, защото езика е много важно нещо, което е една от грешките, които направи майка ми. Тя говори български, ама не ни говорише на български, ние го загубиме. И чак на 23 години, пак на начало е научи се един език. Значи детето ми на 5 години говори български, английски и испански го изпусках. Но сега с малката, аз говоря на испански на нея и той по-стария, който пак е добре. Малката е много малка, но големия го водиме всяка неделя на българско училище, да има контакт с българчета. Чувството според мен това е много добро. И, нали, така жена ми беше мисли, което е, нали, да имаме отношение към България. Той не знае откъде идва. Е роден в България, че живееме тук в Англия, но означава, че трябва да си заправиш откъде идваш. И той си го знае, даже ние питахме оня ден на него, ти папи откъде си, и той вика, само от София, защото той е роден от София.
Алберто, сега колко автомобила имаш?
Ами, това е малко проблем вкъщи, защото аз по едно време, когато живяме от София, се бях притеснил, че всичките ретроколи отиват на скрап и решили да ги спасявам. И по едно време имах около, честно казвам, 17 коли, които не беше много здравословно. Даже в данъчен сме ходили и жената поша. Понеже имах няколко 6 пежета регистрирани в данъчен, и нали, някои други. И тя жената като после пежо, това онова. И тя после ме пита, бе, ти фирма ли си ЕОД или ЕОД? Защото паса толкова коли. Аз вика, не, тя колата, колите са просто спасени от тези скрап. Иначе сега в момента в България имаме, ще ти кажа, 1, 2, 3, 4, 5 коли. И тук имаме още 5 коли. Защото така се пана, че имаме нашо Пежо, старо Москвича, сега докарах една Волга, имах един подарък от един приятел, една Форд Фиеста, и сега купихме една кола с жена ми да си кара тя. Еми, като сега, 5 коли тук в Англия, 5 коли в България, а бе, към 10 коли. Не е добре, ама това е положението.
Имаш ли сега някакви бъдещи ретро проекти и пътувания, пътешествия, които планираш да правиш?
Ами, ретро проекти сега в момента не. Честно казвам, имам проект с Москвича, го направи малко по-рали такова, да е малко по-интересен. Но то, преди финансово и сътруднение, няма да мога да го изпълнявам сега, ама имам, може би, следващия месец или по-следващия. Аз иначе обичам да карам само ретро коли. Аз пластмасови коли не ми харесва.
Искаш ли да кажеш нещо на ретро автомобилните маняци в България?
На ретро маняци много му се радвам, защото имат всичките места като мене. Даже като аз познах пътуването и те много се радваха. В един форум се казва Класикат и ДБГ. Ми аз само ви пожелавам на тях да не ги давам на скрап, да ги пасят. Защото това е едно нещо, което ще показваме на следващото поколение, които те ще разберат откъде идват колите. Броните били някои метални, лайсните, чума на карбуратора, миризмата на бензина вътре в колата. Това е нещо, което не се заправя. И за това ви пожелавам на ретроманяците да си карат колите, да не ги държат само в гаража, да ги показват полиците, са хората, да му се радват. И те самите ще се радват, като виждат, че умивката, когато минаваш умивката на хора е, нали, от радостта да те видят, че ти минаваш и пасиш такава кола, така седна кола, като каквото и да е, нали, просто да е над 40 години.
Карайте си колите, показвайте ги на хората, да им се радват, слушайте Хоризонт, слушайте Изотопия, както правите тази вечер. Това беше Алберто Димитров, български кубинец, който е маняк на ретроавтомобили до степен, че да пропътува през цяла Европа с 45 годишна Волга.
Изотопия.
Слушахте подкаста на Изотопия. Наживо предаването се излъчва всеки четвъртък след 22 часа на честотите на програма Хоризонт на Българското национално радио.